Mai bine de 5 săptămâni de la momentul de început al invaziei ruse în Ucraina, evoluțiile au contrazis unele opinii, cel puțin în ceea ce privește capacitatea ucrainenilor de a rezista. Desfășurările, reacțiile internaționale dau dimensiunea importanței posibilului deznodământ al războiului și a consecințelor sale. Invitată este doamna Angela Grămadă, analist politic, președintele Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației!
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație.
Să spunem câteva cuvinte, negocierile ruso-ucrainiene sunt în măsură să aducă rezultate reale?
Deocamdată nu vedem așa premize, deși pe rând părțile s-au arătat a fi optimiști în privința mesajelor pe care le-au adresat fiecare dintre aceștia. Federația Rusă, prin anumiți oficiali, a anunțat că sunt gata să accepte propunerile părții ucrainene, doar că fără unul dintre elementele cele mai importante pentru partea ucraineană, și anume discuții despre soarta Crimeei, pe care ei o văd în componența Federației Ruse și nu vor să deschidă niciun fel de negocieri pe acest subiect. Și mai este un punct pe care Federația Rusă l-a interpretat într-o manieră proprie, și anume acele garanții pe care partea ucraineană le-a cerut pentru ea. Federația Rusă este gata să discute despre garanții, dar să vină la pachet și cu garanții de securitate pentru Federația Rusă. Dacă ține minte, înainte de începerea războiului, anume aceste subiecte, garanțiile de securitate pentru partea rusă și retragerea NATO din frontierele pe care le are acum, adică până la anul 1997, au fost subiectul disputelor internaționale în cadrul diferitor platforme. Deci Rusia este gata să discute despre garanții, dar să discute și despre garanțiile pe care le-a cerut anterior începerii războiului.
Se observă pași în ceea ce privește acordarea de armament greu Ucrainei din partea unor țări, mai ales cele care au în dotare armament de proveniență sovietică?
Se văd, chiar ieri am văzut, eu urmăresc canalele de informare ucrainene și am văzut că a mai fost făcută o promisiune către partea ucraineană în privința acordării a unui ajutor militar în valoare de cam 300 de milioane de dolari. Această muniție este foarte importantă pentru Ucraina, pentru că fără un ajutor extern, chiar dacă s-au făcut anumite reforme înainte de începerea războiului, acestea au fost insuficiente pentru a avansa în ceea ce privește dotarea completă a armatei ucrainene. Și aici trebuie să recunoaștem că mai multe state și din cadrul NATO și din cadrul Uniunii Europene și nu numai au avut anumite ezitări să întărească capabilitățile militare a Ucrainei, și probabil că acum multe dintre acestea regretă această ezitare și regretă că nu a acordat o atenție mai mare a ceea ce se întâmpla în estul Ucrainei, acolo în acele două regiuni, Donbass și Lugansk. Și cu siguranță vor reveni asupra acestor decizii de nu neapărat de înarmare, ci de dotare a Ucrainei pentru ca aceasta să facă față acestei agresiuni militare, pentru că altfel ceea ce se întâmplă în Ucraina nu neapărat că poate să se extindă, dar poate să se repete și în alte zone.
Cum vedeți poziționarea României în ceea ce privește conflictul, felul în care a reacționat pe parcursul acestor săptămâni? Se poate compara cu modalitatea, felul în care se poziționează, spre exemplu, Polonia?
Nu putem să comparăm, pentru că și dialogul nostru bilateral cu Ucraina este diferit de cel al dialogului bilateral pe care îl poartă Polonia cu Ucraina. Dar noi am avut într-adevăr o poziție fermă care să întărească discursul nostru de susținere a integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei. Cred că nu vom ezita în ceea ce privește integrarea europeană a Ucrainei, pentru că noi avem acest obiectiv înscris în documentele bilaterale strategice dintre cele două țări, adică noi și Kiev. Și mai mult de atât, noi fiind parte și a NATO, am susținut eforturile NATO de a ajuta inclusiv cu capabilități militare Ucraina. Și aici vorbim despre poziționarea României ca mediator între Budapesta și Kiev pentru crearea acelor coridoare de transport pentru muniție și armament dinspre statele NATO prin Ungaria și apoi prin România și către Ucraina. Știți și dumneavoastră care este poziția noastră față de refugiați, că am acordat foarte multă asistență umanitară și nu numai. Am încercat să modificăm inclusiv legislația, să răspundem acelor directive sau chemări europene în acest sens și ucrainenii pot să beneficieze de anumite facilități atâta timp cât se află pe teritoriul României, dar cred că cel mai important efort pe care îl face acum România și nu cred că ridiculizez în vreun fel, dar chiar este foarte important pentru Ucraina ceea ce facem noi prin portul din Constanța, pentru că oferim practic acces prin portul din Constanța pentru bunuri și servicii din Ucraina. Aici ne referim la cereale, vânzarea de cereale, dar și la bunuri de care au nevoie ucrainenii pentru asigura proviziile necesare. E vorba și de bunuri alimentare, dar este vorba și de alte bunuri de care ei au nevoie. Deci portul din Constanța a devenit unul dintre cele mai importante centre de susținere a Ucrainei pe care îl poate oferi România în acest moment.
Am văzut în presă, pe rețelele de socializare, imagini cu ceea ce înseamnă războiul, conflictul din Ucraina. Mai puțin poate iese în evidență dezinformarea. Ce loc ocupă aceasta în toată această desfășurare?
Dezinformarea ocupă într-adevăr un loc foarte important, pentru că ea poate fi împărțită sau analizată din două perspective. Este perspectiva Rusiei, care nu permite ca orice informație din Ucraina să ajungă la cetățenii ruși și aceștia consideră că ceea ce se întâmplă în Ucraina nu este altceva decât o eliberare de denazificare și chiar dacă sancțiunile au lovit dur populația și urmează să o mai lovească din ce în ce mai dur, pentru că efectele vor fi din ce în ce mai vizibile în următoarele 2-3 luni, vedem că de partea cealaltă cred că ucrainenii sau oficialii ucraineni în mod deliberat au minimizat impactul vizual mai degrabă, pentru că nu au furnizat prea multă informație cu privire la victimele și victimele războiului. Și acum ceea ce se întâmplă, imaginele pe care le-au făcut publice de astă noapte și astăzi în prima parte a zilei, arată într-adevăr care este imaginea acestui război și cât este de dur acesta, pentru că acolo s-au găsit gropi în care au fost înmormântați oameni, sute de oameni, zeci de oameni în diferite localități care au fost eliberate de armata ucraineană în ultimele 2-3 zile și asta va trebui să facă parte dintr-un dosar în care să fie condamnată partea rusă pentru crime de război săvârșite. Deci dezinformarea a fost partea politicii ucrainene, dar într-un scop diferit față de cel pe care l-a folosit Federația Rusă, de a minimiza impactul vizual și de a încuraja oamenii să lupte în continuare și să nu renunțe.
Avem imaginile despre care vorbeați dumneavoastră din zona localității Bucea, nord-vestul Kievului, cu oameni legați la spate și care au fost găsiți morți pe străzi, pe trotuare. Pot aceste imagini groaznice până la urmă, pot constitui un catalizator în a determina alte state să ofere sprijin Ucrainei?
Cu siguranță că da, pentru că am văzut tot mai multe mesaje de solidaritate în această dimineață, dar eu vreau să precizez pentru ascultătorii dumneavoastră că nu e vorba doar de Bucea, sunt câteva zeci de sau aproape 20 de localități care au fost eliberate, sate din regiunea Kievului, adică din apropierea capitalei ucrainene. Și acolo, pe lângă faptul că, bine, în Bucea au fost mai mult maturi, bărbați care aveau între 18 și 60 de ani și erau apți de a lupta. Partea, practic, soldații ruși s-au asigurat că aceștia nu vor întări armata terestră a Ucrainei. Dar au mai fost localități în care s-au tras asupra unor convoaie umanitare, s-a tras asupra unor autobuse cu copii pe care era scrisă inscripția copii, au fost găsite femei moarte, trupuri vandalizate și așa mai departe. Deci ceea ce vine din partea oficialilor altor țări acum vine într-adevăr să se consolideze mai mult partea umanitară a acestui război, care este dezastruoasă, și cu siguranță că vor exista și mai multe documentări, pentru că deja sunt câteva organizații internaționale care documentează crime de război în Ucraina, dar acum martorii din aceste localități care au fost eliberate vor completa dosarul care face parte a unei anchete și inclusiv în cazul Curții Internaționale Penale de la Haga, Tribunalul de la Haga.
O ultimă întrebare. Am văzut un sondaj de opinie, rezultatele acestuia, care arăta că susținerea de care se bucură Vladimir Putin acum în țară este de peste 80%. Ce spune asta despre situația internă din Rusia și în ce măsură această susținere populară înseamnă și faptul că Vladimir Putin ar putea rămâne la putere pentru mult timp?
Trebuie să facem o precizare că acest sondaj este elaborat sau efectuat de către Levada Center. Este ultima organizație de sondaje de opinie independente din această țară și cu atât este mai îngrozitor cifrele pe care ei le-au publicat. Asta înseamnă că propaganda rusă este în continuare foarte eficientă și acele politici de dezinformare la care au fost supuși cetățenii ruși își fac efectul, adică sunt foarte eficiente. Asta mai ne mai arată faptul că spațiul informațional nu mai poate fi penetrat absolut deloc cu informație din afară, iar toți cei care au acces la aceste informații sunt supuși presiunilor. Asta ne mai arată faptul că foarte mulți tineri, dacă ne uităm pe cifre, au plecat și aceștia nu vor mai pune pe rețelele de socializare opinii critice la adresa guvernării. Practic, masa critică, cea care putea să facă diferența în acest război informațional, este în acest moment nimicită. Dar dacă e să revin și la a doua parte a întrebării dumneavoastră cu privire la soarta lui Vladimir Putin, eu cred că totuși există slabe șanse ca acest nivel de popularitate să continue pentru o perioadă prea lungă de timp și asta deoarece revenim la un răspuns pe care l-am oferit anterior. Beneficiile de care dispuneau cetățenii ruși înainte de începerea războiului vor dispărea și în momentul acela politicile sociale nu vor mai putea fi susținute inclusiv din cadrul vânzărilor de petrol și gaze. Și atunci lumea va ieși în stradă, chiar dacă nu va ieși pentru motive politice, va ieși pentru motive social-politice și tot va încerca să determine această conducere să ia o altă atitudine sau să-și schimbe comportamentul față de oameni.
Doamna Angela Grămadă, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc.